Nakdang pamunuan ni punong Ministro Malcolm Turnbull ang kauna-unahang party room meeting sa darating na Lunes, 18 ng Hulyo, at sa sinabing maliwanag na nakuha niya ang boto ng mamayan upang ipatupad ang balak ng koalisyon para sa ekonomiya. Ngunit sa kabila ng paniniwala ni punong Ministro Turnbull, tila may ilan sa kanyang backbench ang kumikilos upang pilitin siyang baguhin ang ilang mga binitiwang pangako. Ang detalye sa ulat ni Amanda Cavill na isinalaysay sa Wikang Filipino. Diniin ni punong Ministro Malcolm Turnbull na ang batas kaugnay ng superannuation ay ihahain sa parlamento tulad ng naibalangkas sa budget noong nakaraang Mayo. Ayon sa punong ministro, ang pamahalan ay muling nahalal ng may maliwanag na suporta upang tuparin ang mga balak nito para sa ekonomiya. Ngunit tanggap niya na may ilang mga sasailalim sa negosasyon sa Senado upang maipasa ang panukala.
Well, I know that Mr. Shorten's attempt at a victory lap might have misled you, but we have actually won the election. That's the mandate. We've won the election. We have a majority in the House of Representatives. Well, our priorities are as we have set out. We have a budget. We went to the election with the budget. We will be presenting our budget measures in the same manner that we took them to the election. And obviously, we don't have a majority in the Senate. And, you know, plainly, we will. There is always going to, you know, as you know, there is always debate sometimes compromise.
Nit may dalawang liberal backbencher ang disang-ayon na ang problema ay magsisimula sa Senado. Nagbabala ang konserbatibong liberal na si Eric Abetz kay punong ministro Turnbull na dapat siyang magsimulang makipag-usap sa punong ministro sa kanyang mga backbencher tungkol sa mga pagkabahala sa superannuation. Matapos isinalarawan niyang di naging magandang resulta para sa koalisyon nung nakarang halalan. Sa pakipag-usap sa ABC, sinabi ni Senador Abetz na naniniwala siya ng mungkahing pagbabago ng pamahalan sa superannuation ay dapat isaalang-alang at dininito na dito tinalaki ng husto at wasto sa loob ng partido.
When you have had such a big kick up the pants as we have had as a coalition, and especially the Liberal Party element of the coalition, then I think it is worthwhile to ask the question, why did we hemorrhage so many seats? Why did we hemorrhage so many votes, especially in the Senate, to more conservative parties? Is there a lesson to be learned? And would the Australian people actually want us to recalibrate some of those policies?
Sinabi ni Senator Abetz, di lamang ang partikular na polisa ito ang ikinagalit ng mga botante kung di hindi na handa ang koalisyon na isaalang-alang ang issue ng superannuation. Sinabi ng mababatas mula Partido Liberal sa Western Australia, Chris Back, na pinarusahan ang koalisyon nung nakarang eleksyon dahil sa 500,000 dolyar na cap nito sa tinatawag na non-concessional contribution sa superannuation na naka-backdate hanggang taong 2007. Sinabi ni Senator Back na ang sinabit diniin ng pamahalaan ay ang mga pagbabago'y di isasama ang mga nagdaang araw at kinagalit ito ng mga botante. Sinabi niya sa pag-usap sa ABC, pinaalam sa kanya ng mga botanteng liberal na nadismaya sila sa mungkahit umaasa siya na matulungan ng mga partido, ng mga kapartido si punong ministro Turnbull na makahanap ng ibang paraan upang makatipid sa halip na pagbabago sa superannuation.
I look forward to a debate on Monday, and indeed I can understand the position of the leadership team saying we've got to make these savings, and they do. The challenge I think has been put out by the Prime Minister and the Treasurer to say, well, if we are to make changes, come forward with where you believe there are other savings to be made, and I am sure that there will be colleagues who will come forward with those suggestions.
Sinabi naman ni punong ministro Turnbull, panatag ang loob niya na maaari siyang makipag-usap at himukin ang mga mambabatas na suportahan ang kanyang agenda sa pagpagtulungan sa mga crossbencher sa Senado.
All of our election commitments will be delivered. That's our commitment. And where they need to be legislated, obviously will obviously require the support of the Senate.
With maring iba ang kabuuan, inaasahang may pananalo ng pamahalan ng 30 pwesto sa Senado, ngunit upang maipasa ang panukala, kailangan nito ng 39 na boto. Sakaling di ihatid ng Partido Greens at Labor ang kanilang suporta, maring sumandal ang pamahalaan sa may hanggang 9 na crossbencher para tumulong kung ihahambing sa 6 na kinakailangan noong nakaraang parlamento. Alas 6 ng gabi ngayong Biyernes ang takdang oras upang matanggap o tanggapin ang huling mga postal votes. Isang pwesto na lamang mula mababang kapulungan ang di pa malinaw, ang Herbert sa Queensland. Sakaling manalo ang Herbert, makakamtan ng pamahalan ng 77 pwesto sa 150 pwesto sa mababang kapulungan. Isa sa mas higit sa isang kinakailangang mayorya para maipasa ang mga pinagtatalunang panukala.